สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Is It You Me or Adult ADD Stopping the Roller Coaster When Someone You Love Has Attention Deficit Disorder เป็นหนังสือสารคดีแนวอธิบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Adult ADHD หรือสมาธิสั้นในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดกับคู่รักและคนใกล้ชิดผู้เขียนจีนาเพรานำเสนอหนังสือเล่มนี้ในฐานะคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอาการต่างๆของผู้แอร์ทุกใหญ่ไม่ได้มีรูปแบบเดียวแต่แปรเปลี่ยนไปตามบุคคลสภาพแวดล้อมและระดับการรับมือของแต่ละคนแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกแยะว่าอะไรเป็นอาการของ ADHD อะไรเป็นรูปแบบการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมและอะไรคือความเข้าใจผิดที่สะสมมานานจนทำให้ความสัมพันธ์ยิ่งติดขัดหนังสือจึงไม่ใช่แค่การอธิบายโรคแต่เป็นการชี้ให้เห็นผลของมันต่อชีวิตคู่ครอบครัวการทำงานและการสื่อสารในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนความร่วมมือและหลักฐานทางวิชาการผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมอง Adult ADHD เป็นภาวะที่แปรผันได้ไม่ใช่แบบเดียวกันทุกคนจุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการย้ำว่า Adult ADHD ไม่ใช่ชุดอาการตายตัวที่เหมือนกันในทุกคนเป็นภาวะที่แสดงออกต่างกันไปตามบุคคลหนังสือจึงคัดค้านการเหมารวมแบบง่ายๆเช่นมองว่า ADHD คือแค่คนไม่มีสมาธิหรือซนผิดปกติในวัยเด็กโตมาก็หายไปผู้เขียนเสนอว่าผู้ใหญ่ที่มี ADHD อาจมีอาการที่เห็นได้ยากกว่าเช่นการจัดการเวลาไม่ดีสลับไปมาระหว่างความเร่งรีบกับการผัดวันประกันพรุ่งหรือมีความไม่สม่ำเสมอในอารมณ์และการตัดสินใจแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านหยุดตีความพฤติกรรมผ่านเลนส์ศีลธรรมเช่นขี้เกียจเห็นแก่ตัวหรือไม่ใส่ใจแล้วหันไปมองโครงสร้างของปัญหาแทนการวางกรอบแบบนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางคลินิกมากกว่าหนังสือเซลฟ์เฮลป์ทั่วไปเพราะไม่พยายามทอน ADHD ให้เหลือแค่เรื่องนี้แต่ชี้ว่าแต่ละคนมีรูปแบบการรับมือและข้อจำกัดเฉพาะตัวซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจเฉพาะกรณีไม่ใช่สูตรสำเร็จเดียวกันทั้งหมดประเด็น2การวินิจฉัยช้าในวัยผู้ใหญ่และผลกระทบต่อการตีความชีวิตที่ผ่านมาหนังสือให้ความสำคัญมากกับประสบการณ์ของคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองมี ADHD ในวัยผู้ใหญ่เพราะการวินิจฉัยที่มาช้าไม่ได้เปลี่ยนแค่ชื่อโรคเปลี่ยนวิธีที่คนคนนั้นมองชีวิตทั้งอดีตการวินิจฉัยช้ามักพ่วงมาด้วยความรู้สึกสับสนเสียใจหรือโล่งใจปนกันไปผู้ใหญ่จำนวนมากใช้เวลาหลายปีตีความความผิดพลาดของตัวเองว่าเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลไม่ใช่ปัญหาการทำงานของระบบกำกับตนเองหนังสืออธิบายว่าความเข้าใจผิดสะสมเหล่านี้สามารถกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการรักษาได้เพราะถ้าคนไข้ยังเชื่อว่าตนเองแค่ไม่พยายามพอก็ยากจะยอมรับการช่วยเหลือหรือปรับวิธีใช้ชีวิตการชี้ให้เห็นผลของการวินิจฉัยช้าจึงเป็นการคืนบริบทให้กับประวัติชีวิตของผู้มี ADHD และลดการตีตราที่ฝังแน่นมานานประเด็น3แยกอาการ ADHD ออกจากนิสัยและรูปแบบการรับมือที่ผิดพลาดอีกประเด็นที่หนังสือวิเคราะห์ได้คมคือการแยกให้ออกว่าอะไรคืออาการหลักของ ADHD และอะไรคือผลลัพธ์จากการใช้กลไกรับมือที่ไม่ได้ผลหนังสือเน้นว่าพฤติกรรมที่คนรอบตัวมองเห็นอาจไม่ใช่ตัวโรคโดยตรงเสมอไปแต่อาจเป็นวิธีที่เจ้าตัวพยายามเอาตัวรอดจากความวุ่นวายภายในเช่นเลี่ยงงานตอบสนองแบบหุนหันหรือใช้การปกป้องตัวเองจนเกิดความห่างเหินสิ่งนี้สำคัญเพราะหากตีความทุกอย่างเป็นนิสัยเสียอย่างเดียวการแก้ปัญหาก็มักไปจบที่การตำหนิแต่ถ้ามองเห็นว่าบางพฤติกรรมคือผลจากการรับมือที่ผิดทิศก็จะเริ่มออกแบบการช่วยเหลือได้ตรงจุดมากขึ้นหนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์มากกว่าตัดสินเร็วประเด็น4วงจรความขัดแย้งในคู่รักและวิธีฟื้นความร่วมมือในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้โดดเด่นมากในฐานะงานที่มอง ADHD ผ่านผลกระทบต่อคู่รักไม่ใช่แค่ผ่านอาการของบุคคลผู้มีภาวะนี้จีนาเพราเน้นว่าความเสียหายมักเกิดจากวงจรซ้ำๆระหว่างคน2คนเช่นฝ่ายหนึ่งคอยเตือนและควบคุมมากขึ้นอีกฝ่ายยิ่งถอยหรือหลีกเลี่ยงมากขึ้นแล้วความตึงเครียดก็พอกพูนหนังสือชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ลักษณะนี้ไม่ใช่แค่ปัญหานิสัยเข้ากันไม่ได้แต่เป็นวงจรปฏิสัมพันธ์ที่ได้รับการกระตุ้นซ้ำจากอาการ ADHD และจากการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมของทั้งสองฝ่ายการวิเคราะห์แบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการแก้ปัญหาต้องมองเป็นระบบไม่ใช่โยนภาระให้คนใดคนหนึ่งเปลี่ยนฝ่ายเดียวประเด็นสุดท้ายบทบาทของ Denial การรักษาที่อิงหลักฐานและมุมมองต่อการดูแลที่ยังพบได้น้อยหนังสือยังให้ความสำคัญกับ Denialหรือภาวะปฏิเสธปัญหาในทั้งมิติทางจิตวิทยาและทางกายภาพโดยมองว่าอุปสรรคสำคัญต่อการรักษาไม่ได้มีแค่การไม่ฟินเทเทแต่รวมถึงความเข้าใจผิดของสังคมและระบบการรักษาด้วยประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่เกินกว่าคู่มือความสัมพันธ์ทั่วไปเพราะมันแตะไปถึงวิธีที่ผู้คนเข้าสู่การรักษา หรือบางครั้งไม่เข้าสู่การรักษาเลยผู้เขียนพยายามผลักให้ผู้อ่านเชื่อในแนวทางที่อิงหลักฐานมากกว่าพึ่งคำอธิบายแบบเดาเอาเองหรือคำแนะนำที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสับสนรวมถึงผู้ใหญ่ที่เพิ่งสงสัยว่าตนเองอาจมี ADHD เพราะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดที่ต้องการเข้าใจผลของภาวะนี้ในความสัมพันธ์เชิงใกล้ชิดประโยชน์สำคัญของหนังสือคือมันช่วยเปลี่ยนความเข้าใจจากการโทษบุคลิกหรือศีลธรรมของกันและกันสู่การมองเห็นกลไกของ self regulation วงจรความขัดแย้งเพราะเน้นอย่างจริงจังว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่อาการของคนคนเดียวและช่วยวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้พร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนจีนาเพรา